Vítejte u dalšího dílu rozhovoru ze série PFI Talks, kterou pro vás ve spolupráci s deníkem E15 připravuje Prague Finance Institute při výzkumném pracovišti CERGEI. Mým dnešním váženým hostem je bývalý viceguvernér České národní banky a dnes předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. A tak je jasné, že se budeme bavit hlavně o veřejných financích, řeč ale určitě přijde i na ekonomické vyhlídky České republiky nebo třeba na otázku přijetí eura. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, Janisi.
My se s Mojmírem Hamplem známe, takže možná bude tento rozhovor trošku uvolněnější, ale zároveň otevřenější. Rovnou se zeptám v tomto duchu. Pane Hample, jsou daně krádež?
No, to jste vypálil z ostra na začátek. Mohl bych to odbýt tím, že to není úplně triviální otázka a přejít k další, ale nechci se jí vyhnout. Tak já bych řekl, že jsou minimálně tři úhly, ze kterých se na to můžete podívat, tak právně, čistě právně, je to obráceně. Neplatit daň nebo nezaplatit daň je trestáno stejně jako krádež nebo někdy víc. Ekonomicky to, co jsem se já učil na vysoké škole, tak je to neekvivalentní platba povinná, ke které neexistuje jasně definované to protiplnění. Takže je neekvivalentní v tomto slova smyslu. Historicky byste řekl, že je to definice podstaty státu, že žádný stát nemůže fungovat bez nějaké povinné platby. A skoro by si člověk pak kladl otázku, jestli si umí představit svět, ve kterém neexistují daně vůbec. A pak by si musel představit svět, ve kterém neexistuje stát jako uspořádání věcí společných. A to zatím takový svět jsme myslím, nikdy neměli, takže to bych skoro řekl, že daně jsou věčné. Ale když se zeptáte takhle na ostro, tak libertarián přesvědčený nebo neorakušan by vám určitě řekl ano. Liberál by vám řekl, je to nezbytná, nutná platba k udržení těch základních funkcí, které stát dělá. A socialista by vám řekl, že je to samozřejmě naprosto neodmyslitelná součást toho, jak je organizována společnost, protože je to základ pro to, aby docházelo k férovějšímu rozdělování bohatství. Takže vyberte si odpověď, jakou chcete. Já bych vám řekl, prostě neumím si představit svět, ve kterém ani když budeme, ale budeme se bavit prakticky, ne jenom teoreticky. Prakticky si neumím představit svět, ve kterém budeme žít bez státu jako typu vynálezu lidského. Jo.
Já jsem se záměrně zeptal hned z ostra tak, protože slýchám oba ty názory. Slýchám názory, že daně jsou krádež, že jsou v Česku příliš vysoké. Na druhé straně slýchám i ty názory, že by se měli...
To si myslí daňový poplatník téměř všude.
Na druhou stranu slýchám ale i názory, že by se měly daně zvýšit. Často je to spojené v souvislosti s progresivní daní, že by se měly zdanit ti nejbohatší. Mě zajímá, jak se na to dívá Mojmír Hampl, nejenom jako občan, ale jako předseda Národní rozpočtové rady, která má za úkol hlídat ty veřejné finance a všichni víme, jak se vyvíjel například veřejný dluh.
Tak... Čili téma progresivní zdanění, konkrétně...
Celkově téma zdanění.
No to progresivní, ale hezké a z toho bude asi vidět, co já si tak myslím. No. Já považuji jako uvažování o excesivním progresivním zdanění v českém veřejném prostoru za jednu z velkých rozpočtových iluzí, kterou trpíme. Jo? Jedna z těch rozpočtových iluzí je, můžeme se zadlužovat a je to jedno. Druhá je, můžeme strašně snadno krátit veřejné výdaje a nikdo si toho ani nevšimne. A třetí ta iluze je, najdeme pár těch takzvaně bohatých, kterým hodně sebereme a všichni ostatní se nebudou muset podílet. Tolik to je tahle úvaha a já ji považuji za obrovský iluzorní, zejména v zemi, která pořád nemá jako tak velké rozdíly v příjmech jako jiné země na světě. Prostě ta představa je prostě strašně lákavá, asi stejná jako já nebudu platit daně vůbec, najděte někoho, na koho to břemeno přeneseme, jo. Já bych téhle iluzi nepodléhal. Já si celkem myslím, že můžeme žít tak jako žijeme u korporací s korporátní daní, která je vlastně flat, jako rovná. Žijeme s rovnou daní v oblasti sociálního, zdravotního pojištění a i když si to jako neuvědomujeme, tak to je prostě velká, velmi významná flat tax. Já si myslím, že celkem můžeme žít jako i s flat tax v oblasti v oblasti osobních příjmů nebo příjmů fyzických osob, ale nejsem si jistý, že dlouhodobě můžeme mít tak velký veřejný sektor, jaký Češi chtějí, s touto sazbou té daně. To si myslím, že moc nejde.
V této souvislosti mě nedávno zajalo průzkum mezi Čechy, kdy říkali na jednu stranu, že by si přáli vyšší důchody pro seniory, na druhou stranu říkali, že to nechtějí platit.
No jasně, no tak součástí naší DNA, našeho uvažování českého, kromě té přiměřené konzervativnosti finanční, na kterou možná dojde ještě, je i to černé pasažérství, no tak jako ať někdo někomu něco sebere, ale ne mě, to je úplně normální. Všude a u nás máme tu tendenci k tomu černému pasažérství občas víc, takže to mě nepřekvapuje.
Já bych tady nechtěl zabíhat do detailu zdanění a celkově daňových zákonů. Nicméně není přece ta otázka nakonec taková, co si za ty daně koupíme, že jedno nemůže existovat bez druhého. To znamená, nejenom se ptát na to, kolik lidé zaplatí na daních, ale ta klíčová otázka, co za to dostanou.
Co je ta služba, kterou dostávají? Jasně, určitě. Je to u veřejných statků komplikovanější. Jako člověk, který se věnoval teorii veřejné volby, musím říct, že je to téma, které asi zůstane nevyřešené na pořád. Prostě u těch veřejných statků se hůř měří ten konkrétní užitek pro konkrétního člověka. Když je to takový ten typický veřejný statek, ala obrana, jo, tak dokonce vlastně nejlepší časy nastávají, když vůbec nemusíte ten statek čerpat, když si ho jako předplácíte jako nějakou pojistku a vlastně pořád chcete, aby nikdy nedošlo k té pojistné události, takže vlastně nevíte, jak ta pojišťovna bude plnit, jo, v okamžiku, kdy dojde na ten klíčový okamžik. Takže se bohužel musíme smířit s tím, že u těch statků, které spotřebováváme osobně jako jednotlivci, jako firmy, jako domácnosti, ten konkrétní benefit jsme schopni prostě posoudit a do té užitkové naší funkce zasadit líp než u toho veřejného, ale to neznamená, že ty veřejné, nechci, aby se to karikovalo, tak to neznamená, že ty veřejné nemají smysl, nebo že u nich je jako všechno špatně. Jenom je to měření komplikovanější a to posuzování té hodnoty je komplikovanější. V zásadě jsme prostě nevymysleli asi jiný způsob, jak to posuzování průběžně dělat, než jsou volby. Jo? Je to ten volební proces, to rozhodování o věcích veřejných je vlastně jako rozhodování o tom, jestli na tohle dáváme dost nebo málo, jestli to stojí moc nebo ne, jestli ta hodnota je velká dost nebo není. Moc jiný nástroj jsme ve vyspělé společnosti nenašli, než tohle posuzování.
Když už mluvíte o rozhodování o věcech veřejných, tak v rámci veřejných financí já vidím osobně dva poměrně odlišné světy. Jeden je ten centrální státní rozpočet, který hospodaří dlouhodobě víceméně deficitně až na nějaké světlé výjimky a obzvlášť v posledních letech je to markantní. A potom tam máme kraje a obce, které naopak i v těch těžkých letech dokázaly vytvářet přebytky, kumulují hotovost na účtech a docela by se dalo říct, že se jim i v tomto ohledu daří. Tak čím to je?
Velké téma, jsem rád, že ho otevíráte a je vidět, že jsme spolu nějaký čas trávili v rozpočtové radě, protože víte, že tohle bylo téma, které já jsem třeba otevíral rád a otevírám ho rád, přestože za něj dostávám taky řadu hejtů. Já prostě považuji za trochu absurdní systém, ve kterém jedny veřejné finance vlastně prostředky, které se vybírají z jedněch daní a jenom se přerozdělují nějakým koeficientem, kterému se říká rozpočtové určení daní. Jo? Vyberete jednu daň z příjmu fyzických osob, právnických osob a procentem je přerozdělíte mezi obce, kraje a centrální vládu. Tak mně přijde jako absurdní, že na té úrovni komunální hromadíme dlouhodobě přebytky, ať už jsou dobré nebo špatné časy. A na té centrální úrovni vlastně vytváříme deficity, ať už jsou dobré nebo špatné časy. Jo? Vlastně to obojí jako představuje nějakou evidentní neefektivitu a jako suboptimalitu toho fungování. Proč to u nás je na úrovni obcí tak, že obce dlouhodobě hromadí přebytky? Já mám hypotézy, tak zkusím tři říct. Uvidíme, jak na ně budete reagovat. Ta první je blízkost vlastní peněžence. Čím blíž je ten rozpočet vaší vlastní peněžence, tím víc se chová, jako se k ní chováte vy, jako k té vlastní. Prostě jsou tam ty jednotlivé úrovně. U obce je to ještě jako u té vlastní peněženky, u kraje méně, u centrální vlády už skoro vůbec a u evropských peněz už absolutně vůbec. Jo? Ale všechno jsou to jedny veřejné prostředky. Ta vzdálenost té peněženky hraje roli a na úrovni obcí opravdu často platí ta definice, jako bohatí jsme, když máme hodně na účtu. Jo? Taková paradoxní definice jako bohatství, protože to bohatství má být pak právě v těch službách, v těch stacích, v tom, co ta obec poskytuje. To je jedno vysvětlení. To druhé, máme opravdu hodně obcí, extrémní množství obcí a když rozdělíte celý ten systém na strašně moc jednotlivých hromádek, tak každá z nich má při té tendenci udělat si to bohatství u sebe jako potřebu prostě aspoň kousíček mít ten svůj vlastní a když budete mít přes 6 000 obcí, tak bude těch hromádek prostě mnohem víc. Jo. A takže neptejte se mě na to, jestli si myslím, že máme prostě efektivní způsob fungování na úrovni komunálu. Myslím si, že nemáme a vím, že prostě za to zase dostanu hejty, ale opravdu si myslím, že prostě takové množství obcí do tisíce obyvatel, které má Česká republika, je jak neuvěřitelné a to, že máme 60 000 placených politiků, což s tím souvisí, že ten systém je drahý a že hlavně pak brzdí spoustu věcí, včetně výstavby a územního rozhodování, o tom já nepochybuju. Takže pak množství hromádek. No a ta třetí je podle mě objektivní, to znamená spousta investičních projektů jsou projekty, které nevznikají v jednom roce, plánujete v delším období a potřebujete prostě nějakou část těch prostředků schovat až na ten okamžik, kdy můžete realizovat. A zároveň, to souvisí s tím třetím bodem, obce řadu prostředků musí, jsou povinni si schovávat na špatné časy podle legislativy, třeba podle nějakých krizových zákonů jsou povinni mít nějakou rezervu na špatné časy. Takže kombinace těchto tří faktorů, peněženka, hromádky a povinnosti a investování vedou k tomuhle, ale že si dlouhodobě myslím, že to není dobře, to si opravdu myslím, že to není dobře.
To je zajímavé, že tu povinnost vytvářet ty rezervy nemá i ten centrální rozpočet.
Tak ona tam samozřejmě jako vždycky je nějaká rozpočtová rezerva, ale je vlastně malinká ve vztahu k té velikosti výdajů. Ten centrální rozpočet už se bere víc jako ta černá díra, která to teda pak má, když tak všem uhradit.
Jo. To bych rád navázal, ono to v médiích probíhá často, všichni víme, jak na tom teď státní rozpočet je. Na druhou stranu je potřeba říct, že v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie to ještě není taková katastrofa, nicméně...
Není vždycky dobrý benchmark, jenom chci říct.
Ano, 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 to je dobře, že to říkáte. Nicméně chtěl jsem se na to podívat spíš z hlediska politického. My jsme někde za polovinou, pokud se nepletu, lehce za polovinou volebního období, pokud by tedy doběhlo celé.
Ano.
To znamená, že už zbývá relativně málo času na nějaká další opatření.
Mhm.
Kdybyste vy, Mojmír Hampl, byl teď ministrem financí, hypotetická otázka, ale možná a ne až tolik, protože vaše jméno slýchám někdy v souvislosti s tímto úřadem, byť je to místo teď obsazené, tak jaká opatření byste přijal pro to, aby se Česká republika dál nezadlužila takovým tempem jako dosud? A protože se známe, tak rovnou říkám, pojďme se oprostit od odpovědi, kterou od ekonomů často slýcháme, to znamená teoretické, zdlouhavé, obšírné a možná to říct v bodech jednoduše, protože pokud taková opatření prosazujete, tak vlastně by měla být i srozumitelná té široké veřejnosti.
Tak zaprvé řeknu, že máme za sebou konsolidační balíček a já upřímně neočekávám od této vlády nějaká další opatření takto rozsáhlá, takto silná ve vztahu k veřejným financím v těch posledních necelých dvou letech. Neočekávám je. Logika volebního cyklu je prostě u nás stejná jako v jiných demokraciích. Jo. Ale kdybych, a teď po čaru dodávám, ministr financí často řadu věcí nemůže sám, potřebuje na ně vládu nebo sněmovnu, není to tak snadný, ale kdybych měl říct tři věci, které si myslím, že jsou řešitelné, tak nebo dělatelné,
realistické,
realistické, proveditelné, tak bych řekl tři. Žádné další nové mandatorní výdaje, žádné nové výdaje, které nejsou kryty automaticky v okamžiku vzniku příjmy a žádné nové automatické valorizace výdajů. Kdyby tyhle tři věci se držely, tak si myslím, že dohromady s tím konsolidačním balíčkem opravdu máme tu schopnost posunout veřejné finance k menší strukturální nerovnováze v tom horizontu 25-26 a záleží na tom, co bude samozřejmě po dalších volbách. Takže ono je to vlastně někdy je to neuvěřitelné. Můj kolega, pan profesor Pavel, kterého znáte, tak on říká, ono je to někdy vlastně nejenom jako letadlo, ale letadlo veřejné finance i letadlo v tom dobrém, protože když vlastně nebudete příliš zasahovat do těch výdajů, tak ten růst nominálního HDP vám umožní prostě to letadlo přirozeně zpomalovat a narovnávat ty křivky ve veřejných financích, když tam nebudete vkládat dodatečný kerosin, který prostě ty výdaje bude nafukovat. Takže někdy tomu říkáme prostě udělat pár změn a pak si sednout na ruce, už nic nedělat a těch pár let pak opravdu hodně pomůže. Takže asi tohle. Spíš je to teda odpověď, co nedělat, než co dělat.
Mě to napadlo jako reakce na to, co jste říkal, že vlastně tahle obecná doporučení by se dala aplikovat na jakoukoliv další vládu, na jakékoliv další období, když to velmi zjednoduším. Ale pojďme dál. Pojďme tu hypotetickou otázku na politiku, protože politika má přece jenom jednak odpovědnost a jednak má i ty pravomoce ty věci změnit. Tak neuvažoval jste někdy nad tím, že byste se do té politiky pustil, abyste mohl ty věci změnit zhora? Teď myslím hlavně v těch veřejných financích nebo v té oblasti, ve které se profesně pohybujete v podstatě celý život.
Já tu otázku občas dostávám a vždycky říkám, to by muselo být tady jako opravdu hrozně zlé, to by muselo být strašně zlé v té zemi, kdybych já měl dělat politiku. Já samozřejmě jsem jako člověk politický v tom slova smyslu, že sleduju veřejné dění, zajímá mě. Já jsem makroekonom, takže já bez nějakého porozumění politickému provozu a chápání toho, co se děje, vlastně nejsem schopen dělat svoji práci. To je jasné, ale jedna věc je prostě snažit se rozumět systému a chápat, jak funguje a chápat, co umí a co neumí. A něco jiného je snažit se ho operovat skutečně a být uvnitř. Já nejsi, vy mě znáte, já nevím, jaký já bych byl politik, já nemám moc většinové názory, jo. Řekl bych, tak ono je to celkem potřeba, protože jak zní jedna stará slavná věta, každý, kdo chce řídit svět, tak nejdřív musí vyhrát volby v Dolní Lhotě, jo. A takhle to přesně je.
Potom může už prosazovat ty třeba i menšinové názory.
No, ale tak já si myslím, já si zase nemyslím, že jako přinášet do té debaty to expertní stanovisko, umět jim nějak posunout nebo formovat tu veřejnou debatu, že to je zase tak málo. Jo? Tak já věřím, že třeba i jenom tím, že se nám podařilo jako rozpočtové radě to téma neudržitelnosti toho tempa zadlužování, udělat z něj prostě veřejné téma a pomoc tomu, tak já zas bych řekl, protože to nechci být jako extrémně neskromně, jako sláva za to, jo. Mohli jsme žít i bez toho a třeba by to téma vůbec nebylo tématem.
Ostatně o některých věcech dokonce budou rozhodovat soudy, respektive ústavní soud. To teď narážím na tu valorizaci důchodu.
Zrovna zítra má ústavní soud vydat ten verdikt k té změně mimořádných valorizací v roce, nebo mimořádné valorizace v roce 2023, tak to se všichni těšíme.
Tak až bude ten rozhovor publikován, tak už si diváci budou moci ověřit, jak to všechno dopadlo. Pojďme ještě k nějakému ekonomickému kontextu. Vy jste pro týdeník Echo nedávno napsal článek o tom, že je potřeba, a teď cituji, brzdit rozjetá kola globalizace. Neukázali ale ty předchozí těžké roky, že by bylo přece jenom někdy lepší mít aspoň část strategické produkce, strategických služeb, řekněme, doma, třeba i za cenu vyšších nákladů, léky, zbraně, čipy, nezávislé zdroje, energie. Jak se na tuhle debatu dívá?
No, ta je všude přítomná ve vyspělém světě. A provokativně bych řekl, když někdo řekne ty strategické věci doma nebo blízko, tak já k tomu provokativně říkám, a které přesně to jsou. Jo? Jako vydefinovat po tom, co je strategické, je velmi těžké, protože zjistíte, že v jednu chvíli pak je strategické AdBlue a v jednu chvíli je to konkrétní jedna látka a druhá. My přece v tom globalizovaném světě jsme tak propojení, že absolutně nikdo nemá sebe menší představu, jak moc závisí na někom, o kom vůbec neví, že existuje, proto aby mohl naplňovat svoje běžné denní potřeby. Prostě vůbec. Ten starý ekonomický příběh o tužce, ten pořád platí. Takže já rozumím vlastně té existenciální hrůze z míry globalizace, kterou vyspělý svět zažil zejména v covidové krizi. Když jsme si to jako uvědomili, že těch 30 let toho postupného, hladkého zvyšování prostě mezinárodního obchodu a dělby práce, že vlastně znamenalo, že na sebe, na sobě a na někom, o koho ani neznáte, nebo na kom byste nechtěl být závislí, jste závislí, že prostě ta míra závislosti se zvýšila, to je jasný. To, že si myslím, že zlaté časy tyhle globalizační jsou za náma, je taky jasný. To si myslím, že od covidu dál je evidentní, ale pořád komu dodávám to B. My máme ty negativní resentimenty ke globalizaci, aniž jsme si uvědomili, jak velké bohatství to celému světu přineslo a kolik dobrého to přineslo. Tak já nerád, já bych řekl, já jako nerád bych zabíjel prostě ten vehikl, který relativně dobře fungoval jenom proto, že jako třikrát nebo čtyřikrát to nenastartovalo přesně tak, jak jste byl zvyklý. Jo? Já si myslím, že zrovna ekonomové jsou tady od toho, aby upozorňovali na to, co je to globální dělba práce, co přináší, a jsou zvlášť důležití v zemi našeho typu, která není velkou uzavřenou ekonomikou, ale malou otevřenou ekonomikou, která přesně na téhle dělbě práce bohatne a závisí. Takže proto já říkám realisticky, to je k tomu politickému provozu. Pozoruju ho a realisticky říkám, všude na světě je větší tendence k ochranářství, stavění bariér, uzavírání se, strategické autonomii, nezávislosti, soběstačnosti, všechna tahle témata a slova. Ten, kdo by na extrémním zbrždění globalizace tratil hodně, tak je zrovna Evropa a zrovna malé otevřené evropské ekonomiky. Tak jenom, aby jsme to věděli. Ta představa, že můžu žít stejně, jak jsem žil, i když se budu snažit, abych byl absolutně nezávislý individuálně jako rodina, jako firma, jako země na komkoliv jiném, znamená výrazně dražší a výrazně chudší životy. A to myslím, že ti brzdiči globalizace úplně zase nedodávají. Tak já myslím, že to je role ekonomů to k tomu dodat. Ale říkám realisticky, víme, že to nebude pokračovat. Já jsem ten článek psal proto, abych do českých končin přinesl prostě jednu zprávu, která si myslím, že si ji tady neříkáme. Že tím, kdo se prostě otočil na vrcholu té hory a začal z té globalizační hory klesat dolů po mnoha desítkách let, jsou Spojené státy s tím IRA, Inflation Reduction Act, že to nedocenujeme a že nedomýšlíme, jak velké fatální důsledky to potenciálně na nás může mít. A myslím si, že řada z nich je jako negativních.
Pojďme doporučit divákům, aby si ten článek přečetli, je k dispozici třeba na vašem LinkedInu a třeba se ta debata převede ještě tam, ale mě v této souvislosti napadá ještě jedna otázka. My jsme teď mluvili hlavně o pohybu zboží, možná služeb.
I kapitálu.
Kapitálu, energetika a tak dále. Nicméně já osobně vnímám, že pro Česko v posledních letech, zejména v posledních letech, byla bariéra růstu pracovní síla.
Ano.
Tak,
a já si myslím, že pořád je.
Je to stále velký problém. Já dám jeden příklad, samozřejmě jako ekonom vystudovaný taky vím, že to není nějaké statistické pozorování, ale ode mě ze střední školy, ze třídy, vlastně nás bylo ani ne 30 a 6 lidí, to znamená nějaká pětina, čtvrtina lidí pracuje v zahraničí a je tam dlouhodobě.
Dlouhodobě, čili ne dočasně.
Nikoli dočasně, řekněme prostě řádově několik let a více.
A není to ani na studiích?
Není, tak už nejsme úplně všichni ve věku studentů, ale chci se zeptat na to, jak vy vnímáte problematiku odlivu mozků, jestli vůbec je to něco, čím by se Česko zabývat mělo, jestli je to problém v souvislosti i s tou pracovní silou, o které jsem mluvil, a jestli to může mít dopady třeba právě na ten stav veřejných financí.
Protože se každý pohybujeme v nějaké referenční skupině, tak já bych řekl, tenhle poměr, který ukazujete u vás, si myslím, že vůbec není typický jako pro Českou republiku. Opravdu ne. My jsme v kontextu Evropy a zejména střední a východní Evropy. my jsme ten málo stěhovavý nebo nestěhovavý národ. Jo? Jak nám říkají ti Britové, vy jste prostě, vy jste uzavření v té salátové misce mezi horama, máte island mentality, máte tu ostrovní mentalitu. Kdybyste vzal to ten, aspoň z toho, co jsme schopni soudit ze základní demografie, jo? Kdybyste vzal ten podíl populace, který odešel pracovat do zahraničí permanentně nebo se vysídlil do zahraničí po roce 89 ze zemí, jako je celé Pobaltí, Rumunsko, Bulharsko i Polsko, Chorvatsko, to znamená naprosto nesrovnatelný. Jo. To bylo systematické dlouhodobé vylidňování, které my vlastně nezažíváme. My jsme země, která jako jedna z mála v té střední Evropě vlastně pořád bopná z hlediska počtu obyvatelů, se blížíme k těm 11 milionům, k tomu historickému rekordu roku 40 před Heidrichiádou těch 11 milionů 200, kde tehdy byla ta podstatná část německé populace. A i když samozřejmě je to dominantně taženo migrací, to znamená, že přichází lidi z jiných kultur, z jiných zemí, tak to pořád neznamená na těch velkých číslech, že by my jsme zažívali jako takové hromadné vylidňování jako jiné země, mocné. A už vůbec se to nedá srovnat třeba s migrací z východního Německa do západního po sjednocení vůbec. Jo? Takže já si nejsem jistý, jestli tohle je úplně ten nejzásadnější problém. Když byste hledal zemi, která je nám v tom trošku podobná, možná vám to bude připadat jako buď historicky zajímavý nebo ironický, tak celkem se nám v tom podobá Rakousko. Jo? Rakousko je taky celkem nestěhovavý národ. Až na ty části západní, na lidi, kteří jezdí pracovat do Švýcarska, to jezdí tam jako i Němci a tak. Moc ne. Tak fakt nevím, jestli to není spíš výjimečný vzorek.
Dobrá. Pojďme ještě k té propojené Evropě. Vy jste to tu zmiňoval, že Česko z globalizace, z propojení s ostatními zeměmi těží, to je asi nepopiratelný fakt. Pojďme na téma euro. Mě by, tato téma tady rezonuje hodně, bylo probíráno z mnoha různých úhlů. Mě by zajímal jeden pohled váš, a to na srovnání Česka a Slovenska. Čím to podle vás je, že v Česku veřejnost většinově euro odmítá a na Slovensku, které nám kulturně blízko, to euro už mají a i po jeho přijetí jsou s ním vlastně spokojeni. Jak si to vysvětlujete?
Tak zase vám řeknu takovou provokaci. Jo. Já si nejsem jistý, jestli politicky a z hlediska mentality je nám Slovensko zase tak blízko. Jo. My máme historické vazby, ale já bych řekl, že mentálně jsou nám víc podobní ti Rakušani. Dobře, ti mají taky euro, byste mohl namítnout, ale to je jiné téma.
Nechci argumentovat pro nebo proti.
Mě zajímá
vlastně vaše vysvětlení těch rozdílů.
Jo. V takovýchto momentech, kdy mám pár vteřin, tak udělám ten historický exkurs a řeknu, že jsou to české země, které teda jako jediné bez přerušení používají název měny koruna, ten monarchistický od roku 1892 od France Josefa, který tehdy korunu zavedl, což je paradox, který nechápu vlastně ani v tom Rakousku dneska. Jo? Čímž chci říct, že prostě ta historie jako nějakého rozumného finančního a fiskálního konzervatismu tady je dlouhodobá, má tady tradici. Měla tady tradici dokonce i v časech vlády komunistické strany, která se chovala ve vztahu třeba k veřejným financím úplně jinak než Polská nebo Maďarská. My jsme nejezdili pak do pařížského klubu žádat o prodloužení půjček a odpuštění půjček. Nebyli tady, jo. Takže já mám pocit, že prostě tam je nějaká podvědomá, hluboká vazba jako velké části té populace, že vlastně s tou měnou nebýval problém. Jo? Proto tady nikdy neexistovaly ani na úrovni domácností prostě půjčky v cizích měnách, úložky v cizích měnách. To tady vlastně na úrovni retailu, to znamená v domácnosti. Ta eurizace vlastně i teď je relativně malá. Ona je velká na úrovni toho, kdo je zapojen do té globální dělby práce, to znamená náš průmysl a naše podniky. Takže mě vlastně nepřekvapovalo, že jsme v tom eurobarometru dlouhodobě vycházeli jako ti, kteří jsou skeptičtější k přijetí eura, ještě než Švédové, kteří si to i sami odhlasovali v referendu. Tam obrovský zásah pak byl, bylo to pořád takto krásné politické téma 50 na 50 nebo 55 na 45, strašně se to zlomilo po roce 2009, po finanční krizi a potom po fiskální krizi vlastně řecké. A ta čísla už se víceméně nevrátila nazpátek. A já osobně mám za to, že my vedeme o tom debatu s Radkem Špicarem a tak se jako špičkujeme. Já vždycky Radkovi, který je velký stoupenec přijetí eura, já říkám, že Češi s tou svojí historií měnovou a fiskální, pokud budou přijímat euro, tak vlastně ze zoufalství. Tak v situaci, kdy jako budou mít pocit, že mít ten dodatečný stupeň volnosti a tu domácí měnovou politiku a do domácí měnu nedává smysl, protože vlastně, aby to dávalo smysl, tak musíte mít ty výsledky podobné jako eurozóna nebo lepší. Nemůžete mít horší. A já jsem si jako téměř říct, že kdyby v té době velké inflace 21 až 23 ta inflace byla srovnatelná s eurozónou nebo nižší, tak jsem si téměř říct, že to téma i politicky by skoro neexistovalo dneska. Mm-hmm. Ono by existovalo dál na úrovni podniků, účtování v eurech, zajišťování a tak dál, ale myslím si, že na úrovni domácnosti ne. A myslím si, že ta vysoká inflace, která překonávala vlastně tu zónu, o které jsme říkali, tak my přece jsme schopni zvládnout stejnou inflaci tak jako posledních, já nevím, 20 let od zavedení cílování inflace jako ta eurozóna. To, že tohle se nám vlastně rozpadlo, tak to určitě jako změnilo ten sentiment. Protože si říkáte, jako na co být nástroj, když to teda jako nefunguje, tak jak jsme si představovali. A tou dlouhou sugestivní odpovědí se snažím jako přijít k tomu závěru, že já si myslím, že jsme schopni žít s autonomní měnovou politikou a jsme schopni žít s autonomní měnou, ale musí to být prostě tak jako v tom Švédsku. Ta populace musí mít pocit, že to vlastně stojí za to a že ty náklady toho nejsou prohibitivní, respektive, že ty výnosy toho jsou vyšší. Když tohle nebude dlouhodobě fungovat, myslím si, že určitě ty nálady se budou měnit. Jo?
Moc pamětníků měnové reformy už možná mezi námi nežije, ale ti by možná namítli, že ta dlouhodobá stabilita té české koruny v tomto konkrétním okamžiku, byť to byla politická záležitost.
Myslíte rok 53?
Myslím rok 53.
A tak to je Janisi, výborné téma, tomu já jsem se věnoval. A je to strašně zajímavé, že vlastně teda ani bolševici tehdy nezměnili název té měny, jo? I oni nechali korunu, jako neuvěřitelné, jo? Tak mohlo být jako československý.
Já vůbec naznačuju, že by se něco takového mohlo stát teď.
Ne, já tím jenom chci říct, že je strašně zajímavé, když se pak podíváte na ty historické prameny, tak vlastně ta populace přičítala jako to selhání té straně a vládě a nikoli té měně. Zatímco v jiných částech Evropy bylo typické, když teda to selhalo, byla hyperinflace, byl nějaký problém, byl nějaký státní bankrot, tak musíme odhodit tu starou měnu, přejmenovali typicky, to tady zažilo Maďarsko mnohokrát.
V nedávné době
taky.
Je to euro, že?
Přesně.
Třeba v Řecku, ke kterému mám blízko, přesně, tak přesně. Spousta lidí neviní ekonomiku, ale viní euro a Evropskou unii tak, v podstatě tak, za ty problémy.
A tady se tohle nestalo potom v roce 53. Což je strašně zajímavé, vlastně fenomén, který stojí ještě za nějakou disertační práci. Takže vlastně nebylo to připsáno té koruně. Jo?
Když to shrnu, tuhle zajímavou a dlouhou odpověď do jedné věty, tak Mojmír Hampl si myslí, že pokud někdy Češi, Česká republika euro přijme, tak k němu budou spíš Češi dotlačeni, než že by změnili názor.
A myslím si, že se k němu dotlačí případně sami špatnou hospodářskou politikou a tím, že budou prostě hledat zase jako černí pasažeři nějaký deštník, pod který by se schovali, a to je zase oklikou odpověď na to Slovensko. Já mám pocit, že Slováci vždycky chtěli jako svoji autonomii a chtěli nezávislost a chtěli si vládnout po svém, ale vždycky s nějakou trošku pojistkou zvenčí. Jo? Já myslím, že Češi tohle nutně nemají.
Tak uvidíme. Ještě bych chtěl se vás zeptat na jedno téma. Vy jste říkal, že jste se zabýval teorií veřejné volby, pokud to nepletu. Slyšel jste někdy o teorému mediánového voliče? Doufám, že to říkám dobře.
Je to tak. To je teorém, který je velmi populární vlastně už od 50. let. A on vlastně navazuje na úvahy matematika, který se jmenoval Condorcet. Ten vlastně vysvětloval, že za určitých okolností, když děláte volbu v nějaké skupince, tak se vám může stát paradoxně, že nejvíc hlasů získá ten, kdo individuálně bude drobně preferován vůči každému jednotlivému jinému soutěžiteli v té skupině, přestože nemusí mít většinovou podporu. Jo. Ale když individuálně budete stát já proti vám, já tady proti panu kolegovi dalšímu a budu mít drobnou podporu v každém tom jednotlivém souboji, tak nejspíš budu jako vítězem toho zápasu obecně, i když pak většina by prostě sečetla ty hlasy pro ostatní a ta byla větší. A to je ta úvaha, že vlastně politické strany ve finále tíhnou k tomu vyjít vstříc nebo prostě koupit si svojí politikou hlasy nějakého toho prostředního průměrného voliče, protože je to nejpravděpodobnější, že tím získají dostatečný počet hlasů.
U zkoušky na vysoké škole byste určitě uspěl s tohle odpovědí a právě proto jsem se na to ptal. Já mířím k tomu, řeč o tom, vlastně trochu jsme to dneska naťukli, česká populace stárne, byť tedy migrace zajišťuje, že roste zároveň, nicméně v průměru stárneme. Ten mediální nový volič stárne také, dříve nebo později. V souvislosti s veřejnými financemi. Neobáváte se toho, že čím ta populace bude starší, tím více bude tíhnout k tomu, aby se vydávalo víc peněz na důchody?
Mediánový volič bude stárnout?
Ano, ano, přesně tak. A vlastně se bude blížit k tomu důchodovému věku.
A nebo bude v něm.
V zájmu těch starších voličů, a já je nechci házet všechny do jednoho pytle, ale když se bavíme o nějakém průměru, mediánu, tak asi nejspíš bude, aby ty důchody minimálně byly zachovány v poměru třeba k průměrné mzdě. Tak neuzavírá se nám tady nějaké okno, kdy můžeme ještě z důchody a s důchodovou reformou něco udělat, protože důchody jsou přece největší výdajová položka veřejných financí.
Je to tak? No ono už se to děje. Vy mluvíte v budoucím čase, tak já mluvím přítomném. Ono už se to děje. Já si myslím, že ty zápasy generační budou mnohem významnější, než byly kdy dřív. To je určitě pravda. Berte to ale zase jako pozitivně, jo? Nebo já se snažím z toho si vzít něco pozitivního. Na druhou stranu to znamená, že to téma zajištění na stáří, aktivního stáří, že se z toho stanou mainstreamová témata a že to budou témata, která můžou tu společnost změnit třeba i k lepšímu. Třeba bude za 40 let úplně normální, že lidé pracují déle než jejich statutární věk, že je vlastně, že se z toho bude stávat sexy věc. Jo, jak ještě zvládáš chodit do práce a to je jako perfektní, no vidíš. No a to je Lojza, ten už to nedává, no to je ztracený. To může tu společnost změnit i obráceně, než si myslíme. A může to třeba měnit incentivy ve vztahu k zajištění na stáří, pokud se stane normou, že se dožíváme mnohem delšího věku a hledáme třeba třetí kariéru a třetí způsob v životě, jak vyžít po tom, co jsme udělali kariéru, pak jsme vychovávali děti už jsou pryč a pak hledáme ten třetí život. Může se to změnit. Konec konců podívejte se na Spojené státy. To je, dneska byste řekl v tom volebním klání, které nás nejspíš čeká, jako gerontokratický zápas, jo?
To tomu říká někdy stříbrná ekonomika, že?
Tak, přesně, tomu přesně. Tématu. Ale... Takže může to tak být, ale já bych řekl, s ohledem na ten teorem mediánového voliče, já bych řekl, že tam je horší věc, kterou teorie veřejné volby vám říká, to je můj oblíbený Brian Kaplan, to je mýtus racionálního voliče. Protože vy pořád mluvíte, nebo i ten teorem mediánového voliče pořád počítá s tím, že víceméně ty voliči jsou racionální a rozhodují v zájmu sebe a své skupiny. Brian Kaplan vysvětluje, že to vůbec takhle nemusí být a že ty veřejné volby, které činíme, jsou násobně méně racionální než ty volby, které činíme při nákupu ledničky nebo auta, tam, kde ten užitek je bezprostředně náš. A že se do nich promítá tolik veškerých resentimentů a prostě komplexů a předsudků, které v té normální racionální volbě vůbec nejsou. Že on téměř pochybňuje to, že i ten mediánový volič se je schopen, nebo že se rozhoduje většinově jako racionálně. Že můžou vznikat úplně iracionální, eratické výsledky, které nemají žádné vysvětlení ani v tom jednoduchém ekonomickém smyslu, tak jak se ptáte. Tak na jednu stranu jsem vám řekl něco pozitivnějšího, na druhou stranu, pokud by to bylo tak, tak můžete očekávat cokoliv. Jo?
Tady ale potřeba asi říct, že se to týká každého, nejenom těch voličů.
Úplně každé skupiny. Přesně, úplně každé skupiny. Přesně.
No, tak jsme hezky v dnešním rozhovoru propojili teorii s praxí s veřejnými financemi. Já vám za to děkuji. Děkuji, že jste si udělal čas. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky. Já vám popřeju hezký den a těším se někdy příště na viděnou.
Vám díky za otázky a všem posluchačům přeju hezký den.
A s vámi, milí diváci, se těším na setkání při některém z příštích dílů PFI Talks.